Здравейте! Вие сте с Говори Интернет, един long-form подкаст. В този епизод си говорим за това какво е общото между Гешев и Twitter, TikTok и Тръмп и Discord и Slack.
Прекарахме един ден в SB Tech и се срещнахме с част от хората там.
Здрасти, аз съм Жени, автор на техническа документация на български за Digital Unity Casino.
Ти им ги пишеш?
Не точно. Значи, общо взето, тъй като SB Tech е платформа, която предоставя възможността на разни хора да си направят целия бизнес от началото край с нашия продукт. Общо взето, аз обяснявам на нашите клиенти, които са други бизнеси, как могат да използват най-оптимално нашия продукт.
Яко.
Да.
И ти си всъщност много често, ти си човека контакт между SB Tech и хората, или?
Не, за тази целта имат акаунт менеджери. По-скоро аз подготвям документацията, която неща като релиз ноти, примерно, менюали, които обясняват.
А ти предимно на английски работиш?
Изцяло.
Ти какво си учила, за да го правиш това?
Журналистиката съм завършила в УНСС. Работих известно време преди като контент райтер, но в един момент просто видях, че тази индустрия се развива доста и това е журналистиката. Смисъл, образованието в тази насока помага, защото това, което се изисква от тебе в тази професия, да си последователен, да си креативен от гледна точка на това, че понякога се налага да обясниш една малко по-сложна идея на малко по-прост език, т.е. нали, една техническа идея на хора, които не са технически.
Не задължително, разбира се. А ти какво правиш извън SB Tech?
Извън SB Tech имам мъж и куче. Разхождам кучето, опитвам се да спортувам, обичам да ям на различни места. Обичам да ям и да пия също. Обичам да ям пица, обичам да ям много във Франкос.
Жестоко.
Мога ли? Нали най-добрата пица е? Чезаре с руколата отгоре. Номер 15, приятели.
А готвиш ли нещо?
Готвя всякакви работи. Предимно неща такива типично български, като планинчушки и някакви такива чудеса. Но да, не кой знае колко много, не ми остава много време.
Какво те фасцинира?
Абе, новини, някакви такива неща, общо заето. Модни неща са ми интересни и такива момически типично.
SB Tech. Интересна работа с интересни хора.
Здравейте, приятели! Това е вече не знам кой епизод на Говори Интернет от 2020 година. Датата е 2 юли. С мене е любимият на всички водещ CTO на годината Владимир Петков.
Здравей, Еленко!
Здрасти, Владо!
Мисля, че е 15-ти брой.
Добре.
За тази година. Тоест, за този сезон. Как си ти?
Как ти се отразява най-после дошлото лето?
Ми аз рядко го виждам, защото излизам късно вечер, такова като някаква нощна птица. Бродя из младост. Да, да.
Представям ти се сите като стария Батман, който седи на ръба на една сграда и гледа отдолу боковете. Сега, колко ли струва тая гарсонира?
Ама такъв дебел Батман.
Фатман.
Ей, тези шеги. Виж сега, аз имам право да се подигравам на себе си. Ако ти ми се подиграваш, че съм дебел, е фат шейминг, разбираш ли? Но аз мога да си казвам. Това е шега, Еленко. Получи. Може, няма, може. За тебе може.
Няма да го отправя.
За тебе може. Кажи ми, че съм дебел. Всичко ще бъде наред. Еленко, това е новия софтуер, е доста фенси.
Що?
С който записваме. Кефи ме. Тук показва някакви неща.
Ние сме станали мастити подкастери. Аз днеска водих обучение как се прави подкаст на една доста симпатична организация.
Днеска.
Фенси софтуер. А, днеска, в тази седмица. Аз така живея.
Нещо се да бъркаш татите годините. Штрак, да. Води обучение и как мина?
Мина супер. Мисля, че обучиха ни хора как да правят подкасти.
Искаш да кажеш, че ако някой ни се обади и каже, хей, аз искам да ме научиш да правя подкаст, и ти ще кажеш, never fear, Еленко is here.
Тара, може да стане дори по интернет.
Да.
Не се виждаме.
Да, супер. Ами чудесно. Нямам търпение да видя програмата, която си направил. И дали е по-добра от моята? Благодари барабанчето.
Ох, си мерим програмите.
Благодари барабанчето там.
Чакай, барабанчето.
А, ето. Добре. Трябва да сложим някакви други. Това е много късо барабанче. Трябва да е така да оттекла.
Сложно качество според Антон.
Да, да.
Каза, че саундборда на тази софтуер е ужасен. И като направиш е така и се чува об компресията.
Чува се. Да.
Но от хората, които ни слушат, си казват за те, за какво мърморят все пак. Я да кажат важното, именно кой ще е госта. И тук ще се чароваме, че тая Та седмица така се подредиха звездите, че освен лятото, което дойде, мога да интервюираме да пуснем филд рекординг от нощни звуци от София. За съжаление, нямаме гост, но ще се опитаме да компенсираме в бъдеще.
А защо нямаме гост? Защото всички гости се пръснаха и като такива, като стадо развързано животни, се хвърлиха в Гърция или въобще там, докъдето могат да се докопат. Лежат плажове, пращат снимки и ние тук селен.
Да, но стръгълват.
Да.
Значи, за, как се казва, за българина всичко е нормално, което може би от една страна е добре, от друга страна кара да се замислиш за тази година. Всъщност почти нищо не се е случило, доста скучна върви. Така че да, гостите се разпръснаха, все едно някой е дал команда и не мога да съберем и не мога да се включат от плаш. Така че действаме напред. Тук бихме искали да благодарим на нашия General Sponsor, SBTech, също така на компаниите, които ни подкрепят, а SiteGround, които вчера получихме от тях, Владо, че ни стича хостинга, трябва да си го подновим.
Добре.
Имат супер хостинг, между другото. Не, да. Това не стана добре, защото супер хостинг е друга компания, но SiteGround предлагат страхотни услуги от към хостинг и всъщност ние едва ползваме една малка част от тях, защото те ме предлагат доста по-големи, отколкото нашия клет мега капацитет предлага. Също така и Oracle, също така и Receipt Bank, които са също приятелски компании, които ни подкрепят и пропускаме някой.
Не, аз гледам тук списъка, но ако някой счита, че има компания и я пропускаме, да не се
влезе
обади.
В този да... мега шортлист.
Да, да влезе.
Нека се обади.
Кажете, ало, искам да съм в този списък. Добре.
Ще си мислим нещо заедно.
Точно така.
Владо, минаваме към меме на седмицата, което за мен тази седмица е само едно. А именно, акаунта на главния прокурор в Twitter.
Да, бях сигурен.
Толкова го гледам и следя. От неговата, как се казва, от неговото отпочване, си казвам сега, изведнъж ми се дописа да правя такова тип колонка в дневника, където да ми има иконката в горе в дясно до Евгений Дайнов и аз да разя мъдри мисли, обаче после бързо ми мина.
Защо?
Защото начина по който се появява и начина по който се държи е супер показателен. Първо, трябва да се благодарим на Васил Бошков, че е наел някой да го консултира за социални медии и си направи социални медии във всичко. Не знам само дали в TikTok го има. Няма се очуди, ако там е, има здравете българи и цъкара цъкара.
Бъдете здрави!
Говори политично. Да, бъдете силни и така нататък. Но всъщност накара нещо, което доскоро беше немислимо, именно главния прокурор или там неговия екип, да му направят акаунт в социалната мрежа Twitter, който откакто се появи, е такъв обект на... Как се казва, нещо, което само Twitter може да, им, да му даде, именно супер много подигравки. Няма такава армия от фолуари, като Бошков, които да се да възхваляват всеки негов твит. И всъщност един твит от вчера, чакай да отворя Twitter, за да мога да цитирам точно. Иван Гешев ПГ. Всеки път си казвам, това е Parental Guidance. Така, сега е твитнал, че трябва да изчистим България. Доста интересно. Твитнал е фейк нюз. Така, значи твит от 29 юни, който започва хаштаг фейк нюз главни букви. За добро или лошо, никога не съм имал такава униформа. Твита е за снимка, която allegedly казва, че той е бил охранител на...
Не е бил охранител, бил е с едно полицай тогава или нещо от сорта.
Полицай, да. Тук какво значение има дали да е бил. А и когато е правена тази снимка, съм бил още на студентската скамейка. Поредната анархо-либерална, една дума, хибридна атака, запетайка, чакам следващата, laughing face след това. Така, и след това, на 28 юни също, започва изречение без подлог. Уважение към решението на съда. Точка. Респект към колегите прокурори. Точка. Загубихме малка битка, но сме твърдо решени да спечелим войната срещу корумпираните политици и престъпно за богателите олигарси в името на справедливостта за ограбените българи, които заслужават по-добър живот и снимка на нещо, което вярвам, че е прокуратурата. Това е, предполагам, неговата реакция, но е такава субтвит, пасивно-агресивна към решението на съда срещу делото EVN. И всъщност е такова воинствен тона и някакси е дошъл да се надушил в Twitter, за да води борба. И всъщност това е според мен директно такова наследство от това, че Васил Бошков си направи Twitter и социални мрежи, в които директно разпространява информацията, мешвайки другите институции, всъщност остави медиите да играят малко, да, все едно да гледат тенис матч. Единия какво ще каже, другия какво ще каже. Не да се обръща през тях, през прес-релизи, през някакви официални заявления по сайта си. Просто всеки си има има си вече социални мрежи и си твитва. И си директно обслужва аудиторията си. Което може би трябваше да дойде в България, след като е така по света от доста време.
Да. Еленко, ти считаш ли, че това го пише той или това е някакъв екип? Той ги одобрява?
Той не е работа. Ами, първо, в идеалния случай, един човек ще е достатъчно отговорен и ще разбира една социална мрежа или ще има достатъчно добър консултант, който му обясни как да се държи и да се и да се вой там. Но Twitter е трудно и не всеки може да се справи. Според мен има екип, на който има някакво доверие, има някакви граници, които извършват това нещо.
Аз съм съгласен.
Ти, ако станеш важна клечка, би ли си дал Twitter някой да ти го поддържа?
Важна клечка? Не.
Important stick.
Все пак, гляси, това са една или две публикации на ден. А както виждаме, президентът на Съединените американски щати публикува повече от една на ден.
Доста да, активен. Делата, които се водят.
Да. Мисля, че до някъде си прав за Бошков. Сега, ако се върна, но според мен той по-скоро се опитва да имитира начина, по който Тръмп се държи в социалните медии. Като публикува така на редовна база още своите тези. Защото един вид през социалните мрежи все пак ще достигнеш до някакви хора, които са съгласни с тях. Нали, което ще генерира някаква подкрепа. В смисъл, дай му време, все пак е отскоро тук. Колко последователи има вече? 1000? 2000?
2300. За няколко дни.
Да, не е зле. Така че дай му време, можем да го видим след около месец, какво е постигнал след няколко месеца. Според мен той ще си остане там и ще си публикува такива неща. Ще видиш...
Ами кефи, че се тагват един друг.
Ами да, защото него го тагват. Но в смисъл да, Сеире открето и да го погледнеш. ти го следваш. Аз съм сигурен.
Ами да. Аз нали съм антрополог.
Ти си такъв Twitter конусьор. Но... дай му време. Той има потенциал. Нормално е в началото, хората, които... Той е интересно до каква степен ще намери поддръжници. Всъщност има ли поддръжници в Twitter? Защото това продължава да е по-малката и по-затворената социална медия в България. На фона на Facebook. Може би там може да търси по-широка подкрепа, но пак ще... Нека да видим. Дай му време така да поддиша. Да го базикаха бая, да. Иначе у нас снимка, дед викаш, че той каза, че е фейк нюс. Той ли е на нея?
Не е той.
Не е той.
Аз не знам, защото тази снимка е нещо изобщо.
Да, защото...
Как ти
да е? Наистина, да. Това беше доста отдавна, когато той не е чак толкова стар. Но... Това е мемето на седмицата.
За мен, да.
За теб, да.
Защото вече почна, той започна, Twitter си го направи, където в снимката е Гешев и отгоре на кавера пак е той.
Да.
И хората почнаха мокват и така нататък, така нататък. Но да, в смисъл, добре дошли.
Сега се базикат с страницата му там, на главен прокурор. Има нова серия мемета, защото там са му направили много грозна редакция на една снимка, как си така замислен и подпрял глава. Има едно грозно отражение, в което се вижда той. Виждам, че сега са го заменили с Пеевски. Отражението с същата поза. Както да е, гледай вариации на тая тема. Но мисля, че господин Каракачанов има достоен конкурент за спечелването на нашата супер престижна награда Меме на седмицата. От тази седмица господин Гешев абсолютно му открадна гръботевицата.
Май Каракачанов е единствения номиниран два пъти.
Бе, няколко пъти сме го споменавали, аз дори съм се хвърлял от такъв, като Лив Каракачанов алон! Стига сте го мог в ли, че е дебел? И така, така съм се хвърлял да го защитавам. Но да, имаме нов играч. три такива повтарящи си играчи. Господин Бошков, господин главен прокурор и господин Каракачанов в борба. Еленко, предлагам ти да ги отмятаме тия мемета и да се хвърляме вече на сериозната работа, които са интернет новина на седмицата.
Този подкаст достига до вас благодарение на SiteGround. Те продължават да работят от къщи, но тъй като знаете това е самотно занимание, правят серия от онлайн инициативи, които да помогнат на хората да се чувстват по-добре, докато работят отдалечено. Например, готвят за екипа безплатно в собствения им ресторант и доставят меню по домовете, правят работилници по лични финанси, онлайн класове по йога и пилатес, онлайн пъп-куизове и дори онлайн сесии за ментално здраве. Вижте отворените позиции на jobs.siteground.bg, а ако няма позиция като за вас, им пишете да се представите. Може да ви вземат.
Владо, почвай ти, че аз, ако почна, не аз спра.
Чай да видя колко неща си написал. Абе, понаписал си тук.
Аз имам едно тематично, едно... едно не тематично.
Там, а тематичното ти е някакво като масив от линкове, една стена от линкове.
Тема на броя, тема на броя.
Тема на броя. Тема на броя. Добре, това е за финал. Айде, аз ще подгрея в началото с такива асорти новини, ма важни. Нека да почнем първото нещо. Миналата седмица аз приказвах за това как някакви компании са почнали да блокират Facebook. Не да го блокират, да блокират рекламата във Facebook и да отказват реклама в Facebook. Но това не беше се разразило до степента, в която вече се изразява. Като ако миналата седмица обсъждахме как Verizon са най-голямата компания, вече на
Телеком.
Да. И аз гледах някакъв списък тогава, тази ми бе в списъка, който гледах, беше най-голямата, но сега вече...
най-голямата от спрелите от Адпокалипсиса.
Ага, но вече към тях са се присъединили още по-големи компании, като Coca-Cola, Microsoft, Starbucks, Target, Unilever и ред други, нали, което вече е някакъв проблем за Facebook. Четох някъде, че 1.5 милиарда ще да бъде спряно. Мисля, това го няма в документа, в който аз съм лихнал. Кажи.
Аз само да кажа, нали, че Unilever е най-голям производител на храни в света, но те компании така сложени са някакви супер известни и големи брандове известни на нас, но не знам чисто процентно какъв им е бюджета инвестираш в такъв вид реклама, защото не знам Microsoft доколко рекламира, нали, Microsoft първо се отегли рекламите през май, когато гледах тази новина и си казвам, Facebook. Не знам колко рекламират във Facebook, разбираш ли? Тоест, те са големи рекламодатели Coca-Cola, но колко реклами в Coca-Cola има във Facebook, не знам.
Да.
И това може би може да са много, може да са малко, но интересна селекция, в смисъл от големи компании, които изведнъж са станали conscious и са казали, тук ще се отдръпнем малко. Което е окей, ние нали тук мразим Facebook в това шоу.
Чак мразим, не дей сега. Не го харесваме. Такова да мразиш е някакво много силна емоция. Да.
Айде.
Такова събуждаш си, ядеш чесън и кажеш, Фейсбук. Не сме така, чак, нали? Но...
Защо чесън?
За да ти е по-такова, да си по-кисел, да си по-зъл. Ядеш една сурова пържола, не толкова си суров човек и теглиш на попражня, виж нова дума, спрямо Фейсбук.
Ще излече сме много стари, ако ползваме такива думи.
Сполай ти, страндиче, добра стига, пътниче. Добре, бърз преговор, какво се случва? Защо тия компании спират рекламите си във Facebook. Спират рекламите си във Facebook заради една инициатива, която се казва Stop Hate for Speech, която е организирана от неправителствена организация, като тезата на тази кампания е, че Facebook толерира от една страна чрез алгоритъма си, от друга страна чрез по някакъв начин поощряването, присъствието на определени политици и отказването да регулират какво те говорят своята мрежа и по този начин създава условия за разпространение на езика на омразата, като всъщност това води до нали, Facebook някакси кишират целият този разговор на всякакви потребители около езика на омразата чрез реклами. Затова рекламодатели не искат да участват и техните реклами да излизат около такова съдържание. Още и да присъстват в медия, която не се опитва да го регулира. Това е тезата. Като това, което е интересно е какво всъщност искат да постигнат хората, които стоят зад Stop Hate for Profit. Еленко, гледай сега, това е много интересен списък. Нали, той е доста дълъг, но някои от най-важните неща са, нали, първото нещо, което искат е да имат такъв C-level executive. Нали, това е човек, който има C. Т.е. примерно CEO, CTO, явно Chief Civil Rights Expert. Т.е. главен експерт по човешки права и човешки свободи. Иска да има такъв, т.е. да се сложи в борда или в управата на Facebook такава позиция. След това искат трети страни, нали, да правят някакъв одит върху разпространението на омраза, език на омразата и дезинформация. Искат рекламодателите да им се предлага връщане на пари, в случай, че техните реклами са показани около такова съдържание. И също така искат модераторите на Facebook да бъдат обучавани за такива за предразсъдъци по отношение на тези теми. Нали? Това е което се иска в този бойкот. Ти какво мислиш, това ще стане ли според те? Почнем от тук.
Ами, аз не знам колко силно убийска е тази организация, но това да изискваш едно нещо толкова голяма компания, ми се струва някакво странно как и другите са скочили. Нали, много рядко в историята на света по някакъв начин и компании са се такива обединявали срещу друга компания или против друга компания да си спрат някакви бюджети и още повече неправителствена организация, каквато и да е там, да го организира. Нали, от друга страна, това Фейсбук трябваше отдавна да го решат по един и друг начин. В смисъл, не мога кажа, че нямат пари, не мога кажа, че криза да ги ударива, защото им скочих и там акциите супер много, откакто има COVID и така нататък. Странно е, не знам как ще се развие това.
Еленко?
Може да мине просто.
Да, това е интересно като феномен, но може би до сега не е имало такава компания като Facebook. Тоест, някакси, като бъде погледнато от... На пръв поглед изглежда странно и много агресивно, защото, нали, това все пак е някаква частна... Тоест, не е част, публична компания, но е, нали, компания, организация. И изведнъж се появява всъщност някаква група за натиск, която се опитва да промени начина, по който тази компания функционира, оперира, нали, правилата, които има вътре, като въведе, дори промени начина на менеджмента, иерархията и такъв тип неща. Нали, това е интересно и това изглежда странно. Друга страна, по досега не е имало такава компания, която до голяма степен да обхваща това какво хората си комуникират, споделят в интернет и да има такова влияние върху това как им се формира мнението по определени въпроси. И за това някакси всъщност това са такива наченки на опит, всъщност такива огромни монополи. Не знам как да ги нарека, дори не е комуникационен монопол, дори не е медиен монопол. Той е комбинация от много такива неща на Facebook в момента. Това е някакъв опит това да се демократизира, че всъщност когато имаш толкова много отговорности, нали, не е здравословно това да бъде в ръцете просто на една компания и цялото това нещо да бъде управлявано като бизнес. Изведнъж имаш много отговорности, задължения, дали да пазиш демокрацията, да отразяваш всичките страни и така нататък. И заради това е тази реакция, според мен. Нали, това е някаква такава посока за размисъл. Между другото същото може да се случи и на Google в много отношение, по-малко на Twitter. Apple мисля, че те не са в тая част, така че те са извън този дискурс. Аз също искам да, понеже ти казваш, сега това са големи компании, един от въпросите, който излиза е всъщност какво печелят те още. И сега тук има една теза, която между другото е застъпена в статията, която съм линкнал, че всъщност компаниите и без това, нали, това е малко такова цинично лице, нали, че от една страна тезата е цинична, пък тя обвинява тези компании в лицемерие. Защото според тази теза, тези компании така или иначе, нали, в момента имат, нали, заради COVID-19 пандемията, са в затруднено положение, техните маркетинг бюджети се правят на квартери и последния квартер е бил много тежък и заради това те всъщност са си планирали намаление на маркетинг бюджета и всъщност използват това нещо да се, нали, по някакъв начин да направят такава мито кампания, като се хвърлят, нали, влязат в този списък и спечелят малко на гърба на Facebook и получат така начината earned media. С други думи, това, което правим в момента, нали, с тебе в earned media, защото ние преди малко им изредихме имената, аз го направих, изредихме им имената и казахме, ей, виж, тея тук сега, как, нали, борци за справедливост, нали, осмеляват се, нали, избират принципа пред бизнеса и така нататък. Нали, което е много интересна, нали, интересна гледна точка също, нали, това да бъде осмислено и дебатирано. И другото, което е най-вероятно, нали, те питаш всъщност те колко са големи рекламодатели, едва ли това е основният канал за комуникация. Това са всъщност супер разпознаваеми марки. Те със сигурност могат да издържат без тази реклама, без тази таргетирана реклама, могат да издържат месеци наред, без това да се отрази дългосрочно на техните продажби, защото тяхната марка вече е разпозната. Имат магазини, mm-hmm. които ги продават. Само в мола до нас, нали, има, нали, всичките големи марки са там. Така че, нали, ти като ти ще си купиш нещо, да, хубаво, нали, не са рекламирали във Facebook, ама ще влезеш в някой магазин за спортни стоки. Така че, всъщност риска им е малък. Другото, което е важно, нали, всъщност риска е и малък и за Facebook, защото Facebook, ти знаеш, той не прави толкова пари от големи рекламодатели, те са такива знакови, нали, показват, че големият рекламодател се доверява, но всъщност огромна част от парите, които Facebook прави, от малките и средни предприятия, които всъщност нямат друга възможност за реклама, освен Google, разбира се. Uh-huh. Защото те имат там, примерно, хоп, ще сложа, както и ние, дето си казваме, като излезе силен епизод на Говори Интернет, си казваме, ей, ще сложим тук 50 лева реклама, примерно, и после почваме един спор, бе, дали да не ги инвестираме в нещо друго, нали, говорим за порция кифтета все пак, но малкият рекламодател няма толкова много опции, с които да замени такава реклама, така че всъщност Facebook ще загуби малко, нали. Ще загуби имидж, така нататък, нали, това сега ще се пошуми около него, но всъщност малкият рекламодател няма да спре или няма да спре масово, така че това едва ли ще му се отрази сериозно на Фейсбук. Ти какво мислиш?
Ми, да, аз първо, нали, това е много сегментирано за американския пазар, второ, наистина си мисля, че те печелят повече от много малки хора, които дават много малко пари, но много пъти за всякаква реклама.
Да, просто те имат много дълга опашка на рекламодателите, нали, което да, ще изчезнат някакви от главата, но всъщност опашката е много дълга, всеки дава там някакви сотинки, като се съберат тия пари, бам, много. Добре, достатъчно за Facebook, някаква по-позитивна новина. Те за валийките така няколко месеца издържаха да стоят извън нашия новинарски поток. Нали, защото ние преди ги бавахме, че всяка седмица има нещо ново свързано с Фейсбук и то е негативно и сега рязко избухнаха, върнаха се в играта. Какъв неочакван обрат направиха. Следващата ми новина обаче е по-позитивна и по-интересна от наша гледна точка и това е, че нашето любимо приложение за, не знам как да кажа, за чат и което помещава обществото на Говори Интернет и по-точно програмата Discord, са намерили ни 100 милиона долара и планират да отидат отвъд гейминга, което те всъщност доста време са отвъд гейминга, но чисто до сега някакси имиджово бяха позиционирани като чат приложението, абе, слака на геймерите и на стримерите и там на някакви, дето имат Patreon, такива като нас, на някакви комьюнитита. Обаче това нещо започва да се променя, като те... нали, общо взето нали, без да го декларират, но то е ясно. Всички са вдигнали съмерника на такива компании като Slack, което, нали, аз доста време приказвам, че Slack... Еленко, Slack са супер бавни в това, което правят. В някакви...
Да, не съм ползвал Slack, мен. Не знам как се развива там живота.
На мен сега ми се налага, аз ползвам го, защото работя с един клиент. Клиентът избира Slack.
Цъка
в Slack. Но... На фона на Discord Slack ми се струва изключително тромав, старомоден. Не знам, продължава да има някои фичери, които Discord няма, като, нали, така прословутите тредове, нишки на разговора. Не знам как да го преведа на български, нишки. Да. Но...
Абе, като по форумите.
Да, като по форумите.
Форумите е лоша, лош такова, но едно време ще ни форумите се разклоняват.
Да, да. Като... Нали, може би това е едно от нещата, но ето вече и Discord има видео, има аудио, има почти всичко, което е необходимо. Сега липсват му всякакви интеграции, но Discord са почнали да се ребрандират, сменили са си сайта, който аз... Това го научих. Да, сайт, който вече шегичките не са толкова геймърски, ами са по-скоро... Нали, пак има шеги. Това е може би един от, от по-симпатичните неща на Discord, че не е някакво такова дървено, нали, суперкорпоративно, изплизано и стерилно. Ами има всякакви шегички, е много, много симпатично направено вътре, но шегичките не са геймърски шеги. Ами, нали, таргетират по-голяма общност. Нали, Discord се казали, че искат такива всякакви общества, артисти и прочее, нали, да ходят там. И така, тия 100 милиона чакаме да видим как ще трансформират тази компания. Но да, съвсем сериозно, Slack вече си има доста свиреп, независим конкурент. Нали, тук не говорим за компании като Microsoft, които имат едно Microsoft Teams, или Google, което има Google Hangouts Chat, и там силната страна е, че е интегрирано с всичките му останали услуги. Нали, тук говорим за независим играч, който е много агресивен, много по-бърз, много по-иновативен, който вече има, между другото, има, мисля, че беше 100 милиона потребителя.
Ами, аз не се очудвам. Надявам се да успеят те хора, защото слушах едно интервю с техния там шеф, дето той почна, нали, си казва, бе, ние почнахме да си правим нещо, което да върши работа на геймър, и той изведнъж става нещо друго. Като той е бил някакъв геймър, то реално. То е много странно, защото ние като почнахме, беше супер странно, защото има чат и имаш voice канал, който никой не ползва, защото ма явно геймърите, нали, така цъкат.
Да.
На нощна и трябва да си говорят. Но браво, дано успеят да го избутат и се чуя кога ще почнат да се забавят и кога ще почнат да искат кинти за щяло и нещяло. Кога ще е този момент, когато ще...
Ами, това е тяхното обещание, че те никога няма да искат пари за основните функционалности. Това е. Че няма да въведат такива ограничения като Slack от вида на, ако направиш повече от, какво беше, 10 или 20 хиляди съобщения в този сервер и трябва вече всичките юзери да са платени, те са по 5, примерно, минимумът ти е 5 долара от тия мизата про юзер, за да си виждаш архива и всяки такива безумия. Нали, това няма да го направят. Нали, те си имат... нали, защото хората ще питат, добре, тия как правят пари. За момента, освен че очевидно набират средства.
Очевидно не правят. смисъл, правят като продават там части от компанията. Not bad.
Вътре има нещо. Нали, аз и ти сме такива, ние сме такива Discord, Nitro.
Аз имам служебен Discord. Това ми е един от най-яките бонуси за работата ми в Говори Интернет.
За да бустваме сървъра. Да, там има много интерес. На, нали, въобще система, при която получаваш екстри към сървъра и към профила си, но наистина са екстри. В случай, че плащаш там едни пари на месец, които мисля, че са, те се промениха го няколко пъти, в момента не съм сигурен колко, мисля, че 10 долара на месец по акаунт, и можеш да бустваш сървър, но всъщност получаваш там, примерно, някаква анимирана икона, но ако сървъра, нали, тия бустове, които имаш право да раздаваш на месечна база, ги дадеш на някакъв сървър и той натрупа там определен брой бустове, получава някакви екстри, като В нашия случай, нали, борбата беше да имаме допълнително емоджита, защото в сървъра на Говори Интернет трябва да има много емоджита.
Yeah.
И много бързо достигнахме лимитът. Колко беше? 100 или 50 бяха?
50
беше 50. В началото. И стръгва.
Днес трябва да славам Ванга, човек. Не мога да сложиш Ванга емоджи, смисъл това какво е? Това български сървър ли или не?
Та, сега мога да сложим 100 или 150 или нещо от сорта. Някакво. И имаме, нали, имаме слотове. Нали, редовно там. Там Еленко, нали, Гиридити.
Аз съм Emoji Master.
Emoji Master. Така, това ми е следващата новина. И последната новина, тя е по някакъв начин пак продължава от миналата седмица разговора. И по-скоро една тема, която ти отвори за това как потребители на TikTok, базирани в Азия, бяха създали такива фалшиви потвърждения, че ще отидат на събирането на президента Тръмп в Тулса, Оклахома. И после ни отидоха и, нали, всички камери снимаха как са празни трибуните и никой, нали, отвънка дори трябваше да има събрала се тълпа на невлезлите, но се оказа, че то няма такива хора. Сега новото нещо, което са измислили, Ленко, е интересно. Това, което са измислили, е да влизат в онлайн магазина на Тръмп, там където си продават тия пуловери, шапки и така нататък, Make America Great Again, да пълнят колички с... стават си профили и пълнят колички с най-различни вещи от кампанията на президента Тръмп и никога не завършват поръчката. И сега това изглежда като някакво малоумие, нали, за кого го правиш това, за кого си трошиш времето. Обаче, нали, целят две неща. Първото нещо, което е, искат да объркат алгоритмите на магазините. Значи, счита се, че сега тук има един твит, който е вграден в тази статия, който по-скоро не ми се вярва, че е вяра на това твърдение. Нали, някой трябва да го провери.
Без да съм чел, може ли да се опитам да позная какво правят?
Да, кажи.
Може би онлайн магазин е настроен така, че като си сложиш нещо в количката, го вади от складовата на личност. И ако всички натоварят в количките някакъв айтем, да, изчезва, това ли?
Да, такива yes! неща. Обърна.
Много съм добър. Заклявам се, хора, не съм чел новината. Не съм чел.
Ама не само това, ами това и което прави, то по някакъв начин обърква цялата логистика, защото явно някакви хора тръгват да товарят някакви неща.
Да, те допоръчват, може
да,
би.
Да, допоръчват, че... разбираш, защото тези сирема... неща са автоматизирани.
Окей. Okay.
И става някаква лудница по този начин. А като този твит, дето е вграден тук, потребителя Кейси в Твитър, който нищо не значи това, твърди, че на годишна база такива онлайн търговците губят около 4 трилиона долара заради негативни, заради неточни данни, свързани с наличностите на инвентара в най-различни магазини. 4 трилиона ми се струва много. Нали, това трябва да бъде проверено, но е показателно, че нали, всъщност тези автоматизации, които са направени в електронната търговия, водят до такива проблеми. Така, това е едното, което е, нали, по такъв начин ги атакуват, като объркват този механизъм. Второто нещо, което е, защото не е само това, Еленко, те много се надяват да бъдат след това ретаргетирани. Тоест, понеже знаят, че когато ти... отидеш в един електронен магазин и цъкнеш върху, добавиш нещо в количката си и не завършиш плащането, голяма част от маркетинг специалисти считат, че това всъщност е, се носи, имаш голямо намерение да го купиш, но нещо е разколебало и ти си на кантар. И това те прави много интересен да се опита да ти повлияят и се заделят доста големи бюджети да те ретаргетират. Ретаргетирането е, когато излезеш от магазина, например, да, отидеш във Facebook или Twitter или Instagram, много популярно, и там ти се появи реклама, която е свързана с това, което си гледал само преди няколко минути или там няколко часа. Което всъщност струва пари. Самото ретаргетиране струва пари. По този начин се надява да изсоцат пари от кампанията на Тръмп с такива глупости. Което между другото няма доказателство, че работи, защото ако имаше, щяха да покажат такива примерни ретаргетирания, поне в тази статия. Ама тоест не е ясно кампанията на Тръмп ретаргетира или не ретаргетира въобще. Или ако е ясно, нали, поне не става ясно в тази статия. Но това също е така... също е доста изобретателно, нали, такъв вид удари. Баш кажеш, а? Креативно.
Смарт.
Анализа е, че това е по-скоро е някакво раздразнение и че много бързо тая аномалия ще бъде засечена от хората, които стоят стоят зад, нали, зад магазина на Доналд Тръмп, много бързо ще, нали, го усетят и ще, как да кажа, ще коригират. Ще коригират това нещо и всъщност няма да има чак такива щетима, нали, ще се занимават. Така че явно, нали, това общество ще измисля всяка седмица нещо, така че ние ще ги следиме с интерес. Нали, аз продължавам да считам, че такива тактики, нали, нали, аз лично не ги подкрепям. Да, аз лично не ги подкрепям. Нали, независимо, че, нали, аз с голяма част от тезите на президента Тръмп не съм съгласен, но, нали, той вид саботаж, нали, на мен много ми прилича на всякакви други тактики. Нали, това е някаква форма на турмоз, в крайна сметка.
Това е хакване някакво. Не знам.
Да, лично аз не съм окей. Okay. Нали, това съм аз. Това не означава, че такива неща не трябва да бъдат, нали, споменавани и тук някакси разисквани. Но да, изобретателни са. Ще видим какво ще изобретя следващата седмица. Ти си сега наред. Айде, изпухвай.
Оф, добре. Аз имам една, как да кажа, обединяваща тема. А именно топ 5 на бановете тази седмица. Като започвам от... всъщност те всички са големи, но добре, все пак трябва да започна.
Като кажеш бан, това е Bulgarian Academy of Science.
Забрана. Да, забрани тази седмица. Забрани. Всички социални мрежи забраняват нещо. И всяка трябва доста да се обяснява. Пак малко, както каза Слави, ще говорим за новините в Съединените щати, ама това си е тренд, който ще дойде или по някакъв начин след време, след 5 години, може би и тук. Да, всъщност, тази седмица абсолютно всяка социална мрежа реши да банне абсолютно най-различни крайни групи от хора и поведения. Започваме с това, че YouTube банва крайно десни, те го наричат creators, ние го наричаме ютубъри, сред които Стефан Молиню, Дейвид Дюк, Ричард Спенсър и още. Като те хора, ако ги следите, са по-скоро по-умна версия на този Алекс Джонс, за който говорихме май миналата година беше, който също изчезна от тези социални мрежи. Но те са такива по-хитри, по-смарт и всъщност това, което, нали, мене ми се струва, което, честно казвам, гледал съм някакви видеа на тези хора, че го правят това нещо не толкова, че вярват в това, а че пораждат едженес и пораждат гледани оттам и пари. Тоест, че те са крайно десни само за да могат да печелят пари от това, а не че много вярват в тези идеи. Но както и да е това, YouTube да се спретне и да махне тези тримата и още хора, които са доста, на смисъл имат доста последователи, е голямо нещо. Това е първия бан.
Да.
Така, втория... Само си отворя тук.
А само да... Прежде ти имена ми бяха познателят ги изреди. Цъкнах на първия, който се каза Стефан Молиньо.
Да, той е доста мазен.
Да, който... Нали, той е линк към... Има в някакъв сайт, който го е класифицирал кафе и той човек се занимавал, нали, прилагал научен расизъм. Евгеника и бяло превъзходство към своята масивна нова аудитория.
Нью Йорк Таймс имат много яка серия. Те в The Daily, в пет поредния неделя или 6. Пускаха, казва се Into the Rabbit Hole и проследява как се радикализира един човек на база на неговата YouTube история. И, нали, Стефан Молиньо има някакъв ранен тригър за радикализация. Сега, Facebook банва Boogaloo мрежата. Boogaloo мрежата е някаква движение в щатите, защото, нали, като фанеш оръжие, окей. Които са някакви хора, които са крайно десни, но и въоръжени. Тяхното име идва от някакъв филм. Аз не четах, обаче толкова не мога толкова дълбоко в американски мемета да навляза. Които са се появявали на анти-локдаун протести с хавайски ризи. Също така са се появявали и на Джордж Флойд протести, като се появяват с оръжия и пак с хавайски ризи. Нали, пак някаква крайно дясна, пост-иронична мрежа от хора, които вярват, че трябва да се носи оръжие и това е единствено начин да се оправят нещата. Но те изглеждат опасни, като ги гледам. Това е втория на бановете. Втория в списъка на бановете. Reddit банва най-големия subreddit или секция в неговия сайт, която се казва The Donald, който имаше милиони последователи. Като всъщност тук интересното е, че нали, Reddit дълго време са казали, че всеки има място под този свят, включително на Reddit, но всъщност се оказа, че не всеки, след като започва да банва и крайно тези, да, не са крайно десни, но са по-скоро десни да донат събредита. Не знам сега какво ще стане с тея, дали ще отидат в по-либерални мрежи, ще се изнесат и така нататък.
А що ги банват тези да донат? Какво са правили там?
Ими, какво са правили? Значи за той да донал, чета от години, нали, които обяснява, че пострекат към насилие и че споделят идеи, дето са една идея по-крайни от това, което може да бъде.
Mm-hmm. Ти казва, че и 2000 други комьюнитита в Reddit са изчезна.
Не, аз сега трябва да се до някъде да се да се спър, сега, ако трябваме да всяко събреди, че да изчезне. Така, Twitch, което е на Amazon. За момента също така банва президента Тръмп. Аз не знах, че Тръмп е в Twitch, но може би там стримва някакви ралити.
Игри, игра и игри.
Игра и игри. Игри с оръжие.
Игра на трона.
Пак в същата седмица и накрая, last but not least, държавата Индия банва TikTok. Където също така научавам, че TikTok има над един, любимата ми дума, билион юзера по света. 1 милиард човек. Представяш ли си? Кога станаха 1 милиард?
Е, след като ти имаш.
Като, да, след това си имам. И TikTok банва Индия заради това, че съществуването на тази социална мрежа не е в интерес на индийския народ. Да напомним, че при 2 седмици група индийски войници се сбиха с група китайски войници без оръжия. Само с sticks and stones на границата с Кимовете, от което последва от това, че 20 индийски войника загинаха. Смисъл, това не е смешно, обаче... Не е
смешно. Само индийци ли са загинали? Те китайци? Само някакви индийци. Martial arts са им предложили?
Еми, човек не се е стрелял.
Не се е стрелял. Да. Много банове, такива банлива седмица.
Ами не, според мен това е някакво, може да кажем, да теглим черта в пясъка. Ох, Еленко. С такива. Но според мен може да кажем, че от тук нататъка мейнстрим мрежите и крайните идеи няма се смесват много добре.
Ще видим. Дали това всъщност не е такова с пръчка просто върха на айсберга да се реда?
Абе не, това са големи неща. В смисъл, една цяла социална мрежа, имаш най-големия събредит за дясно да баннеш.
Президента му спрели стримовете на игри.
Да му спре стрим от... Не, то не е на игри.
Пазикам се, естествено, че не е на игри, ама Twitch е известен.
Всъщност, знаеш, май от тези всички мрежи да говорим, май само в Twitch няма акаунт.
Ти ли? Трябваше там, докато играеш с Sayonara Wild Hearts или Dead Cells, да се стримваш, нали? Барим там някакъв attention. Да, лютия геймър. Там с някакъв attention seeker. Ти си такъв attention seeker, така те обвинява в Twitter.
Да, точно така, да.
Нали, там щеше да намериш най-сетне, нали, attention, който имаш. Нужда. Но, да. Добре, Ленко. Банлива седмица. Виждам, че я още една новина си приготвил.
Тя в сравнение с тея е абсолютно...
Бледне ли?
Никаква, да. Но,
ма е любопитна, бе.
Амазон си прави прокуратура да разследва ментета. Това е новината.
Добре.
Защото, нали, знаете, че Амазон е платформа за продажби и напоследък супер много хора рват, че си поръчват нещо от Амазон и пристига картинка на нещото. И всъщност на картинката е...
Сериозно?
Тоест поръчваш си... Да. Има такива, дето някакъв пич си поръчва слушалки и му пристига снимка на слушалките и всъщност реално на снимка на кутията на слушалките. И реално това не било фейк, защото същата снимка има на описанието на продукта.
Човек.
Окей. Не, ме, значи веднъж ми се е случило, като, ма то беше много давна. Купувам си от Amazon UK ни слушалки. И изведнъж идват от Сингапур. Ага, и аз съм такъв лот. И ми пиша на тези, на търговеца, защото веднага ме призоваха на митниците. Аз казах, ако много моля, след като аз съм там платил колко пари за тези слушалки и няма мита, и то пише, че в Amazon UK, да го правят това нещо с DHL и да дойдат моите слушалки. Те много ревиваха, ама всъщност като им пишеш през официалния там канал за контакт за север, те са много, много такива, защото значи ги баднат и ще им отиде бизнеса. Реално супер много китайски севъри или сингапурски. Те продават оригинални стоки в този случай, но твърдят, че са в Англия, ги продават от Азия.
Да.
И там е по-лесно да се оправи с някакви митници и такива неща. Но тук не, и те реално ги освободиха и дойде на крака човек от DHL да ми ги достави.
Аз само като чуя Ленко и митници, това са такива две от любимите.
О, стига.
Да кажа ли ти за някакви други такива класики за тебе? Няма, ще се въздържа. Добре, Ленко, какво си купих и окей?
Да, Владо, в събота ходих в метро, любимия ми концепт стор, защото имахме състезание и трябваше да вземем някакви неща от там. И си купих следното. Агрелия зехтин от остров Крит. Агрелия се казва зехтина, а фирмата се казва Cretian Mill, което предполагаме мелница критска. И е супер готин, много вкусен зехтин, който може да си гадеш съвсем спокойно с хлебче, защото само в Гърция съм виждал така да се яде. Зехтин ми ще струваше 9 лева за половин литър, но по принцип критския зехтин е по-скъп. Това е едно. Препоръчвам. Второто, купих си контейнер за кафе, който се казва Tidevac, Coffee Vac, както се усещаш, е американски поради мега американското име. И представлява 1 литър контейнер, защото аз си купвам по 1 кг кафе, най-често, който е с едно копче, което като го натиснеш, нали, абе, общо взето пази вакуум. Не, че вакуум изважда въздуха, но пази да не влиза нов въздух. И ако имаш прясно изпечено кафе, това е окей, защото така имаш повече пяна на самото еспресо, защото като стои добре съхранено, се задържа повече въглероден диоксид между самите oils, които излизат, и така кафето има, еспресо има дебела пяна. 1 литър има и половин литър, има и 250 грама, в зависимост на кова. На къв, как се казва.
Такова си фас, какво кафе. Е по-добро от един бурканска пачка?
По-лесно се отваря и е по-красиво. Всъщност, това, което съм линкнал, не е точно това, което аз имам, защото моето е едно изцяло синьо, ще го покажа. И отгоре с абсолютно като някаква анонимна пластмасова цилиндър. Но да. Да, и всъщност няма, сега през буркана влиза светлина, а пък знаем, че ултравиолетовите лъчи не влияят добре на кожата, както и на кафето.
Ага, защото тук са показали снимка баш на кафе в прозрачно.
Еми, мен, моето не е такова.
Той буркана, нашия буркан седи в шкаф. Но, окей. Изглежда по-така.
Намерили сте начин. Изглежда по-така, да. Изглежда за хомбариста афишонадо като мен да се... Така. Ей, това нещо си го купих, извиняйте, от кафе... Да, всъщност кафетерия Колумбус, която е на улица Шишман, където продават някакви малки аксесуарчета, и аз оттам, освен че пиха на кафе, и си купих и тази кутия.
Супер.
И трето, и на последно място, все пак е лято, купих си силиконови форми за мъфини от метро, на цена от 22 лева, но няма правя мъфини, а в тях си правя големи ледчета за различни коктейлчета. Щото форми за голям лед или трябва да влезеш в някакъв мега професионален пазар да можеш да произвеждаш голям лед, или някакви пластмасови, които се чупят. Но като си купиш силиконови форми за мъфини, които побират колкото един мъфини, го напълниш след, после можеш да сипеш напитка, дали е джинче или уискенце или водка. Лятото, если не правиш коктейл, сложиш една огромна буца лед в чашата и тя се топи по-бавно, и да имаш по-малко вода в напитката, и да е... Идея е вечно студена, или поне докато не се стопи леда. Но не съм намирал големи форми за лед. Като имам преди, че това е някъде около 100-120 мл буца лед се създава.
Mm-hmm.
Може би трябва да сложа линк към силиконните форми, ако мога да намеря.
Да.
Но пак те са от метро, само да кажа. Като влезеш вляво. Това са моите покупки.
Добре, аз Аз всъщност съм си купувал нищо от някакъв такъв пропор магазин, но това, което правя напоследък е си купувам хляб от един от нашите дългогодишни поддръжници, Майк, той е така известен в чата на Говори Интернет, който се е запарял да прави хляб. И аз съм такъв опортюнист, като или някой се запали нещо, казвам, искам и, нали, и за мене да правиш, нали, той е много запален, много се старае и ми и прави някакъв страхотен хляб. Така, планираме си един хляб на 3 дена се взима. Нали, аз ходя с колело, взимам го там от място.
Ама той професионал ли го прави?
Не, вкъщи го прави. Но е профит, в смисъл, нали, този хляб абсолютно заслужава да, нали, да бъде на витрината на всяка пекарна в София. В смисъл, хляба е супер.
Значи Владо, тук току-що препоръча нещо, което никой,
точно така,
хората, които ни слушат, не може да си купи.
Да. Мисля, че с това абсолютно щупих елитаризма. Или могат да влязат, да станат дарители на Говори Интернет, да влязат в чата на Говори Интернет.
Запознаят с горкия човек
Майк и му кажат, Майк, продай хляб.
Дай хляб.
И после да ходят прямо там, къде той живее, или да се срещат някъде, нали, такива тайно в паркове и да си разменят хляб. Нали.
Или Майк да остави трънливата нива на девелопмента и на програмирането и да вземе да отвори една хлебарница най-после.
Да, човека има талант за това, добре му се получава. Вътре има едни мехури, които, нали, съдържат там допълнително вкус. Абе, супер хляб. Нали, жалко, че сега съм на диета и така по-рядко дам. И Вилина ми го реже, като вестник ми го реже това хляб.
Ти се представя като такива едни малки филийки, така ти подов.
Тънки филийчици, да. Та,
добре, Майк, мисля, че след като те докснаха в подкаст, какво трябва да правиш, залавяй се.
Залавяй се, почвай, готви се, отваря електронен магазин и почвай там, печеш хляб, шипваш всичко. Еленко, ми, предам се ориентираме към приключване, нямаме гост. Следващата седмица ще имаме гост, а тази седмица не. Пожелаваме ви приятна почивка и до нови срещи.
Enjoy the summer.
Това е край на епизода. Благодарим ви, че останахте с нас и че ни слушахте. Надяваме се, че ви беше интересно. Ако искате да ни дадете някаква обратна връзка или въобще да се свържете с нас, пишете ни в Twitter или пък, ако имате много какво да ни кажете, ползвайте info@govori-internet.com. Ако този епизод много ви е харесал, идете в iTunes или напишете някакво ревю, ние обичаме да ги четем и им се радваме, общото живеем за този момент, или пък ни последвайте в Twitter. И не на последно място, ако искате и занапред да сте с нас, идете в Spotify, iTunes или там, където си потребявате подкастите, и се абонирайте за нас. Ако този подкаст ни ви беше достатъчен, няма страшно, имаме други. Първи от тях се казва Транзистор, в който обсъждаме всякакви технологии на човешки език, говорим си за компютри, говорим си за мобилни телефони, още всякакви такива джаджи. Супер интересно е. Ако не ви се слуша за джаджи, ми искате нещо да облажите, то няма проблем, покрити сте. Имаме подкаст, който се казва Дропи Чили. В него разказваме за сладката страна на живота и флекусата страна на живота. Така излиза всеки две седмици. Ако не ви се слуша за манджи, няма страшно. Имаме подкастът Експлейнерът на Говори Интернет, в който обясняваме, бих казал, сложни неща на някакъв, по някакъв начин на човешки език. Последният брой е посветен на 5G и за това всъщност опасно ли е 5G, има ли някакви проблеми с него, кой седи за цялата тази пропаганда срещу него, така че послушайте един чудесен епизод от 3 часа. Ако не ви се слуша за такива неща, ами искате да слушате подкаст, който е свързан с намесени технологии и етика, няма страшно, имаме подкаст, който покрива тази тема, казва се Etikast, излиза веднъж на месец, пробвайте го. Ако не ви се слуша за етика и технологии, ми искате да слушате за пари, няма страшно, имаме друг подкаст, който се казва Парите говорят, който правим съвместно с колегите от Капитал. Може да го намерите в Spotify, в профила на Капитал. Така че да, пробайте го там. Там обсъждаме всякакви неща, които са свързани с пари, инвестиции, въобще какво се случва в момента с глобалната икономика, така нататък. Ако имате нужда всеки ден да слушате подкаст, нещо кратко, сбито, което да ви разказва какво се е случило, да кажем, през деня и основните новини, които се са случили през деня. Няма страшно, имаме такъв подкаст, казва се Ден, намерете го. Напоследък е супер популярен, защото отразяват, би казал, канонично всичко, което се случва с COVID-19, но това не са единствените новини, които покриваме в Ден, но сбито сок от мозък в рамките на няколко минути. Водещ бях аз, Владо, с мен беше Еленко, както сте разбрали, продуцент на епизод пак ние двамата сме този път, редактор ни е Димитър Панайотов, аудиоредактор и монтаж Антон Велев, музиката ни от Тунко, дизайнът ни от Ели. На финала искаме да благодарим на SBTech, нашият генерален спонсор, нашите компании патрони, ментори, SiteGround, ReceiptBank и Oracle и на нашите близо 160 патрона, които ни даряват пари всеки месец за това да правим този подкаст, а и подкастите от мрежата по-добри. Благодарим ви!